الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجي يسأل سانت سني بروم سبحانه وتعالى من يورسقل نداجيك أبنيقم فسيني فاتلكو لنك وخي أبين انتم صلى الله عليه وآله وسلم يسكنكو تتيري بيد بلوغ المرام والحافظ ابن حجر رحمه الله يكسي وانت لنيتو دي كتاب النكاح بنت بي أجو تيوالو سي يورجل تي فكيل بنت بي أكبن باب العدة والإحداء والاستبراء وغير ذلك يفاتليت ني تي موي نيار فكي فن اك جوروم نيت ci li ñuy tuddé wéru rajab sun maam yi diko wax ndey koor ci atum 1439 di tombé 15 avril 2018 buñu waxé 28 kon day wone na kon suba insha allah moy sent bu jëk ci wéru mag woo nga xamné mom lañuy tuddé sha'ban nga xamné moy wéru wañuy wajalé wéru tedd wa ca gannaaw di chahru ramadan yalla yalla yeggale ñu ci jam kon insha allah ñu jël suñu bindu bu jekk kon sunu bind bu jëkk ngi jàngale babul idda bunt bu jëm ci idda bi jigéen di idda woo bu ko jëkkëram bàyyee wala ixdaat mooy li wolof ju tuddee ak tiñ ji wala istibra ak it mucc ci ëmb xamne ab règle lay doon bu ko soxna sa gisee ñu xamne kon ëmbatul wa ghayra zalik ak yeneen yu dul loolu bunti bi ci jëkk bu dee mool bi ma yor ci 1136 noom anil miswar ibnu makhrama an subay'at al aslamiyya radiyallahu anha jëlé nañ ci soxna soso nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin mom day dafa doon ko wusin gannaaw fatuk borom kërëm ci ay guddi rek fa ja'at nabiy sallallahu alayhi wa sallam fasta'zanat an tankiha mu dikkal yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ndigal ci mu sey fa azina laha yonent bi jox ko ndigal ci loolu fa nakahat mudadi sey rawahu lbuxaari wa asluhu fi sahihayni cosaanu xadis ba buxaari ak muslim yëpp solo nañ ko wa fi lafsin am na ci beneen waxin annaha wadaat bada wafaati zawjiha bi 40 layla kii moom day wane ne wasin na gannaaw bi sox jëkkëram faatoo gannaaw ñeen fukki guddi ci la wasin wa fi lafzin li muslim bu dee naka muslim solo qaala dhuhri wala ara ba'san man day gisuma benn ay an tatazawaja wa hiya fi dammiha mu dem suyi fekk mi ngi ci deriti wasinam gayra annahu la yaqrabuha zawjaha hatta takhura ludul borom këram du ko jege ludul ne dafa laab mi ngi noonu mbokk bu ñu delloo ci cosaanu fase jigéen buñ ko fase suñu borom def ne wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru moy ne gis ñetti baax dooga mëna sey suñu borom it wax ñu ci ni ñi nga xam ne dañoo faatu bàyyi ay soxna walladhina yatawaffawna wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ku sa jëkkër faatu na nga teñ ji ñeenti weer ak fukki fan dooga mën a sëy waaye mbokk loolu gis nañu suñu borom daa wëlbati it waxaat ne wa ulaatul ahmaal ajaluhunna an yadana xamluhun ñi nga xam ne dañoo ëmboon seen dig ngiree ñu mën a sëy muy ñu wasin loole lépp di ay tegtal soo dellu woon tey ci yenn gisin yoo xam ne dañ koy cosaane ci Ibn Abbas ak ci Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma ñoom dañuy wax ne jigéen bu jëkkëram faatoo wala ñu fase ko dañ naan dafay bàyyi dafay dem abadul ajaleen rawatina bu jëkkëram faatoo ca mooy dañuy xool mooy bu dee ne ëmb bi paase na ñeenti weer day dem ba wasin tënji gi doo ko jeex su dee ne dafa am doom avant ñeenti weer du tee day dem ba ñeenti weer yi mat waaye la ëpp ci borom xam-xam yi waxuñu loolu la ëpp ci borom xam-xam yi li ñu wax mooy kay fu mu wasina idda tënji ba jeex na idda wasin ba jeex na te ñoom ñoo am tegtal tegtal ba muy hadis bi soxna si bi yàlla defee borom këram faatu ñu teg ci 40 jours yàlla dogal mu daal di am doom mu daal di pare toilette am na ci benn riwaaya buy wane ne mbokki jëkkër ji sax am na ku ci ñëw na ko waaye yow looy def nii looy toile ci nii da ngaa jàpp ne da ngay bëgg a sëy doo fi sëy ci amoo 4 mois 10 jours ñu ne looloo tax soxna si dem ci yeneenti bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko na ko man day am naa doom ndax léegi bala maa mën a sëy damay toog 4 mois 10 jours yeneenti bi na ko déedéet comme am nga doom sa idda jeex na loolu muy wane na kon heure boo xamee ne nii nit ki dafa bàyyi soxna soxna si ëmb fu soxna si wasine loolu ëmb ba idda ba jeex na mu des beneen ixtilaaf borom xam-xam yi am ci ab problème avortement soxna si dafa avorté bu dee la ëpp ci ñoom li ñu wax mooy li mu avorté fokk mu am melokaanu doomu aadama te mooy jege ay lum néew néew 3 mois su boobaa bu dee melokaanu doomu aadama mi ngi ci doonte ne wér na ne ne ak roox moom ñi ngi ko ci ëf après 4 mois waaye bu dee melokaanu doomu aadama mi ngi ci li ëpp ci borom xam-xam yi dañ naan loolu day jeexal tënjam loolu day jeexal iddak fasem am maa nag bu dee lu jiitu loolu la ca mooy ay deret bu mu tuur rek ci jamono bi ëmb bi nekk ay alaqa wala muy doog a nekk mudduxa nga xam ne dogitu yàpp rek la amul benn trance loolu yi dañ naan deret du yàqu la almuhim su dee ne daal am na nalokaanu doomu aadama ca muy ëmb ba lu mu néew néew jege ne entre 80 ak 90 jours di toll ci 3 mois mboole mi borom xam-xam d' accord nañ ci ne ku mel noonu ab iddaam jeex na donte ne ne xikma bi suñu borom yàlla defit ci 4 mois 10 jours yeneen tibaa alayhi salaam dana ko leeral feneen ca mooy doomu aadama fi mu amee ñeenti weer ca la ko yàlla di dugalal ak roox su ko defee 10 jours yi ci des soxna si bu doon sikki sàkk dama ëmbam ëmbuma ci 10 jours yi fokk dana yëg lii nga xam ne nekk ci biram di yëngu ko defee mu leer ko na ëmb na su boobaa kon dañuy gis ne idda ba mu doon iddawu di xaar 4 mois 10 jours léegi da koy bàyyi day di toppi nag idda kañ lay am doom bi su amee doom ca la mbir ma di jeex. Loolu mi ngi noonu. Su ko defee bis bu amee doom, bis boobu mën nañ ko may beneente kër. Mi ngi noonu. Tey jii soxna si jëkkëram dafa faat, biñ ko waxee mu am doom, ci jour bi mën nañ ko may. Donte ne ne jëkkër ju mujj ji du mën a ànd ak moom ci sëy. Mi ngi mel ne rek nga takkoon soxna fekk mi ngi ànd ak règle. La chaque année doo mën a ànd ak moom lu dul règle am dafa jeex. Mi ngi noonu. Loolu tax sunu yenn mag ñi sax ci seenu farlu seen i doom bala ñu ko daan yóbbu mu sëy dañ xool ba xam ne nekkul ci règle. Ndax xam nga bu dee jeune bu sant caam ca diineem taxu koo leer musul an musul xam luy soxna ñu indil ko ab siit ñu naan daa régle ak régleul ba dem naan sama yónniwu ci ay loolu bu ko defee kon dañ daan moytu loolu. Ala kulli xaal dagan nañu takk jigéen buy doog a wasin, dagan nañu takk jigéen mu nekk ci baax, lu dul nag ne ki nga xam ne muy borom këram amul droit ànd ak moom. Comme sa soxna bi nga sëy doon fanweeri atit heure bu àndeeg baax wala mu gis règle amoo droit ànd ak moom. Mi ngi noonu kon wallahu aalam ci suñu bind bu njëkk boobee. Kon ñetti hadith yi ci tege bi ci jiitu wa an aishata radiyallahu anha qalat umirat barira an ta'tadda bi salati hiyat rawahu ibn maja wa rawatuhu thiqat lakinahu ma'lul. Ala kulli hal hadith bobu lim ñuy jangal barira mi jàngoon nañ ay mbiram ca gannaaw ca mooy yàlla da ko natt woon mu nekkoon ab jaam. Léegi di sëy ak moroomu jaam comme moom kii nga xam ne mooy sunay Aïcha goreel ko ca jaam bu jigéen buy sëy jaam bu góor heure bu gore su ko neexee génn ca sëy ba. Ku neexoo ñit continué ca waaye ba mu ca génne mu ne yeneen bi dana ko toogal ñetti baax avant ngay mën a sëy. Lii it doonte ne mi ne xadis bi am na illa doonte ne ko mel ne Cheikh Nasir Albani dana xadis bu wér la comme na nga koy gisee ca suuf. Allahuma ludul borom xam-xam yi am nañ ca yeex ci laaf ci loolu doonte ne ñun amuñu problème boobu ndax gis ñu fi ay jaam ñuy goreelek yi demee noonu. Waaye am na ci ñoo xam ne dañ ñëw bu gisee benn baax rek mën na sëy waaye la gën a peek la gën a dal xel mooy ñu bàyyi ba mu gis ñetti baax. Mi ngi noonu ci wàllu googu. Am maa nag xadis bi ci tege wan an chaabiyin an fatima bint qays radiallahu anha jële nañ ci fatima boobu ana nabiya salallahu alihi wasallam fi lmutallaqati thalaathan nee na yonent bi day lam daan wax ci ku ñu fase ñetti fase laysa laha sukna wala nafaqa du ko ñeel la nga xamee ni mooy dëkk buñ koy dëkkal wala dépense bu ñuy joxe ci moom. Mbokk hadis bi teewul borom xam-xam yi am nañ ci ay juyo yu tar bokk na ca ñu jëkk ñuy sukkandikoo ay jeexital yu jóge ci Omar ibn al-Khattab ni bim degge waxi fatima ji daf ne luñ bayyi suñu téré borom ngir waxi ben jigen al muhim ñoñu tapu xalat bobu ñom dañ ne dedet jigen même buñ ko fassé ñetti fassé fi yek idem jeexul ku gor ki moko wara dekkal ku gor ki moko wara dundal am ño xamne hadith bi lañ japp may madama fassé nga ko ñetti fassé ab dundam teggé ko na la dekk wayam teggé ko na la donte ne am na ñenn ñu ci digg doomu ño xamne ñom dañ ne dekkal gi mom da la war ndax suñu borom mu ne buñu genn ludul idaba jeex wala yakhrujna wala tukhrijuhuna wala yakhrujna amma dund gi mom teggé ko na la comme fassé nga ko ñetti fassé lolé kon ak ikhtilaf la bu am ci borom xam xam su ko defé li ñi ci wax mo dina ni yow waju bax mom sétal la gëna pek na def ko même bu dé musiba ñew na ba nga fassé ko ñetti yoonit soko mëne dundal wad ko dekkal ko baba idde bi jeex fillahi alhamdu waye buñu gisé ko xamni def ko yit ñu bañ ko ta yedd ndax juuyo ba borom xam xam yi am ci juuyo ci bobu rawatina hadith bi ñuy gis ni ca moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ku mel nonu dootu la warati ab dundam ak la nga xamni moy ak dekk waye di hadith bi nga xamni mom lañuy mujjé jang ci ñetti hadith yi ana ummi atiya jere nañ ci soxna su baax soose radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaal yaronte bi daana wax ni la tuhid imra'a du nek di tinji ben jigen tinji moy ñaawlu bayyi toilette ak takay mom lañuy tuddi tinji ci moy ak ñaawlu kon bu la nexé nga ni jigen day du bayyi taru ngir de ken ala mayitin ci de ci ben ko de fawqa salas gannaaw ñetti fan illa ala zawj ludul khana ci borom keuram arba'ata ashhurin wa ashra bubaba day warna bayyi lepp lu jëm ci tar ñenti wër ak fukki fan wala talbasa sawban masbuha du sol ben ci yere bo xamni dañ ko ciup illa sawb as ludul yere asb di yere bo xamne da dan joge ci yemen comme ni ngay waxe fi rek ay bassin ki tergale ki yi demé non wala taqtahil du nekit di tous ngelu wala tamassatiban du lalit parfum illa idha tahurat khana ludul bu gisee regal ba lap ci regal ba nubzatan min qustin aw asfar mujjel lu tuti muy nubza min khustin aw asfar bi façon yo xamni dañ ko dan souro ay jaru ciuray ñan souro bu genn parfum muttafaqun alayhi wa hadha lafdhu muslim ni lako muslim solo wala abi daud wa nasa'i min ziyada abu daud ak nasa'i neenañ wala takhtalib du fuddunu yit wali nisa'i wala tamtashit du nekkit di firi babba diko taral comme niñ koy defé ala kulli hal mbako hadith bi kon dañuy jangal ci ni doomu adama bi heure bo amé ko faatu la chaque ni li ëpp ci nit ñi seen xel du nekk ci toilette toti seen xel day nekk ci woné tristesse rawatina jamono ju jëk ji nga xamné dé bari wul way yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ñu wax ni ngal way ben jigen bu mu continue ci lolu diko def lu upp ñetti fan sa bay de wala sa dom de wala say frère de su boba am nga droit bayyi lepp luy woné toilette dirum ñetti fan waye bu ñetti fan yi passé suñu borom dafa bind jigen ci mu woné taram aw may yunashu fi al-hilya ni ngi nonu ci yit su boba da ngay gis jëkkeur bu amé jëkkeur jëkke ji dafa am ak ci mom lolo tax bul woné metit lu ëpp ñetti fan amma nak budé yalla dafa dogal jëkkeuram fa su booba moom dafa war a denc mboolem yiireyam doon tooleto, denc mboolemi takkaayam, denc mboolemi parfum. Lii lañuy tuddee tenj ci l'islam. Su ko defee du sol yëre yu ñu cuub. Ci jamono ju jëkk ja yëre yi ñu cuub moo nekkoon yëre toilette yi. Ñu ngi noonu duñ ko firé rek yëre couleur, mais yëre yi ñu daan jël di leen cuub mooy yëre toilette yi. Asun jamono tey sax gis ngeen yëre cuub yi bokk nañ ci gën a cher. Gannaaw ba it yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne du nekk di tus ngëlu, ndax xam ngeen tus ngël day taaral kanam, taaral ay bët. Yonente bi alayhi salaam mu ne du jege parfum, mi ngi noonu. Yonente bi alayhi salaam it mu ne du nekk di fuddanu. La muy mën a jege ci parfum daal mooy bu gisee baax ba pare mën na koo jëfandikoo ngiri xetu baax ba denc moom. Mbokk ci gàttal kii tenj lii lañ ko tere mooy bu mu toilette bu mu parfum wu. Mais malheureusement doomu aadama yi ragal gi ñu ragal de tax na ba tenj moom ñu jàppoon la tëj la ci kaso moo gën a yomb ci ñu bari ci ñun nii nga xam ne noonu lañ gisee tenj. Te loolu ñu ngi ko jëlee ci ceddo gu yàgg. Nga xam ngeen arab yi bu njëkk bu sa borom kër faatoo dañuy jël benn néeg tëj li ci biir néeg bi pendant un an doo jëfandikoo ndox, doo changer sa yére. Li ñu siq ak yow daal roof la lekk, roof la naan. Bu un an bi jeexee nag ñu doog laa ubbi nga mel ni ab bukki. Mi ngi noonu amoon na ñuy aada dañ daan jël benn bàyyi mu bu ndaw jox la nga koy fompoo lu ci bëri day dee na xet gu bon. Su demee ne ngay doog a sango ji doog a kii. Xëy na indu yi rek ñoo leen a gënoon a doy waar. Indu yi ñoom boo ma sànn sa borom kër dee dañ lay boole ak moom tàll la ñoom. Mi ngi noonu wala indu yi dañ koy def. Dañ ko doon def ba mu yàggul dara. Tubaab yi dañuy saay bi leen anglais yi coloniser lañ fa tere loolu. Waaye loolu lañ daan def. Waaye ñun boo ñëwee ci ñun mbokk tinji ci ñun dañ koo taral lool. Malheureusement am na ci sax luy yàq diine. Am na ñoo xam ne dañ naan leen da ngeen di julli avant waxtu wi. Am na ñoo xam ne dañ naan sa rukoo du mat. Am na ñoo xam ne dañ naan ajjuma ba ajjuma rek nga am droit sangu. Ci jigéen mën na gént mën na def lu nekk ak yeneen yoo xam ne boo ko doon lim kenn xamul nu mu toll. Waaye mbokk loolu lépp da ngay toog taalal say tànk muuru ay siri dul jeex, doo yëkkati sa loxo, doo wax ca kaw, doo nangam doo nangam. Ala kulli xaal heure boo fekkee koo xam ne borom këram dafa faatu nga la waaye danga koy digal ne ko moog jigéen ñépp a yem. Sénégal dañ naan diw day muuru. Waaw ndax ñu seen jëkkër de waruñoo muuru ah kay gannaaw ba tey lay muri mooy tey lay sànni muraay ga. Ndax loolu jaadu na jaaduwut. Kon yaag jigéen ñépp a yem. Luy sama différence ak ñoom comme jëkkëram dafa faatu sa différence ak ñoom ñun ñëpp xam nañ luy toilette. Lépp lu jëm ci ay takkaay tekki ko sa yëre yi ngay tuddee yëre toilette teg ko de côté, say parfum teg ko de côté. Gannaaw loolu yaag ñépp a yem. Mënoo dugg ci sëy daal tànk wasinoo bu dee da ngaa ëmboon wala nga def 4 mois 10 jours. Lii mooy la nga xam ne moom la ñu war a dénk képp koo xam ne dafay doon koo xam ne kuy tenj la. Am maalam ko wax doo nekk di peñewu. Xadis bi ci gannaaw day wane ne peñe bu ànd ak parfum la. Nga xam ngeen arab yi dañu bëri karaw, donc jigéen ñi dañuy defar seen karaw di ko peñe ba mu rafet. Loolu nag mooy mu bañ a ànd ak parfum. Lii kon mbokk dañuy gis ne moom mooy aju ci li nga xam ne moom mooy wàllu tinj googee. Ci ni ma leen ko waxee sénégalais yi ñoo arab yi ñoo ci bokk yem amul ñenn ci ñoom lu dul dugal nañ ci bidaa yoo xam ne sonal na lool lool suñu mbokk jigéen yi. Yàlla na yàlla yeeñu ci wàllu diine. Waaw.
فإنه خطاب. قلت بأي شيء أمر؟ قال بالسدر رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أزالت حالها؟ قال لا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تبد نهلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نهلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم.
حديثي تيجي bi ci jekk mooy hadithi Ummi Salama radiyallahu anha qalat ja'altu ala ayni sabira def na ci sama kaw bëdiya benn genre tusngal bu ñuy tuddee sabira baada an tuwaffiya Abu Salama gannaaw bi Abu Salama faatu fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innahu يشب الوجه يلنت بنا ليغا داف داي داي تارال كانم فلا تجعليه الا بالليل بوكو داف لودول سي غودي ونزئيه بالنهار تيغا دينديكو بو بوتيك جوتي ولا تمتشي بالطيب اور بو نيك دي فري دي بيني سا بوب بي بوكو بيني اك بارفون ولا بالحناء بوكو ييت peñi la nga xamne moy fuddan moy lañuy fuddono lañuy tuddi hina fa innahu khidab lolu fuddan la hina bobu ak ñax la go xamne ñinga xam xamnañ ko mo xamne boko defé mu fuddan sa loxo qultu bi ayi shay'in amtashitu muna akon nan lay raxas sa bop bi qala bi sidr yenenti bala samne ko yang kay raxas sidim moy xobi sidim rawahu abu daud wa nasa'i wa isnaduhu hasan. Kon hadith bi day doleku ci bu jeuk ba rek muy Ummu Salama bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko muju denc mo bok ci ay soxnam neena bi sama borom keur faato amna ben produit bu mu def ci ay beutam yaronte bi alayhi salam bim ko gisee munako li nga def su beugi day aptar la ci waxna la sank ni soxna bi tinji jeukeram lepp luñuy tudde tar do ko wara won gannaaw ndax lepp luy attirer goor ci mom wuro ko def lepp luy attirer goor ci mom lolé wuro ko def donte ne suñu borom yalla aramul goor garal ko ngi nonu be daga don ko yakam ci bañ mu raw la ah suñu borom mune wala junaha alaykum fi ma aradtum bihi min khitbati an-nisa aw aknantum fi anfusikum mo dina ni dara nekul ci ki jeukeram fatuna ah ngay def ay mbir yo xamne soxna ci man na ci yegane ki ka dama bëgg suñ chamu suñu dañu ba may ma ñaar fuk ba sama jeuker dem ba legi nak wëru demu ni 10000 ah lolé kon xeyna amna lu mu bëgg dara nekul ni nga ñoo gar ah xamna ndey soxna su mel nayo dey kuko amone dana bax nangam sama ta njay lolu mom budé gar l'islam téréwuko l'islam bañ rek moy wala ta'zimu uqdat an-nikah moy dama bëggoon ñu sey ñu lako d'accord ngeen pass loolu loolu dañuy bañ mais bu dé garal dara néw ci amma soxna si mom lepp luy attirer goor ci mom da ko wara maytu loolu tax yaronte bi samne ko li day dé ko yemalé guddi waye fo xey suba rax ko bam set wécc gannaaw ba yitt heure boy fagne sa bop bi bu ci jëfëndiko parfum soxna ci lako kon ah luma kay raxé munako tal khabisi dem de ka raxé sa lolu xam ngeen sa bu yi bu mu xewé yagul khabisi dem mom lañ dan poural da porit mu nek mous buñ dan raxé hatta niwi da ngay gis né lolu lañ ñon dan raxé da nga nonu don téna ba tay bokku na ci dabu sunna bokku mané am nga jëfëndiko ko waye bu amul sa bu yi dara taxaw place lolu kon mo aju ci hadith bobu amma budi hadith bi ci tege yo xamne mo koy netti ba tay Ummu Salama wa anha radiyallahu anha anna imra'atan qalat ben soxna day ñewna ya rasulullah إن ابنتي ماتت عنها زوجها من دي سما دوم جكرم دفا فاتو وقد اشتكت عينها تبتي دي متي أفنكهلها من دخمين من ننكو تسجل قال لا متفق عليه ينتبه نكو ديدت تكييت موت دي وقني دومم دي تنجي légi nak mu ne da ko bëggono tous ngal way ni ma len waxe xam ngeen tous ngal da fay taral ay bëtt gis ngeen jigeen ni légui ñu bari am ñu tous ngal mais ay crayon lañuy def ci seen xef yi ngir taral bëdi yeen tiba di sallam ne ko dedet ca moy kon nañu wut benen façon fajin way buñu utiliser tous ngal bi ndax tous ngal ku ko gis ci kanam mu jigeen day yok taram ca lolu mëna nek fitna madama day nek di teñji lolu mi ngi nonu amma budi hadith buñ mu jeul moy hadith jabir bi radiyallahu anhu qal tuliqat khalati sama tante day dañ ko fasé fa aradat an tajudd nakhlaha mu jog di genn nak ngire dem witti ay tandramam fa zajaraha rajulun an takhruj ben way dajje mom nako wa yow yaangi nek ci idda nan da ngay gel fa atat nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qal muladi dikkal yaronti bi alayhi salam dalu kay wax ni fa qal yaronti bi nako bala nako ak kay juddi nakhlaki demal wit say tandrama fa innaka asa an tasaddaqi man na am boko witte nga genn ci sarax aw tasali ma'rufa wala nga def ci ñek ci ay dekkando ki mbokk rawahu muslim kon mbokk comme niñ koy gisé moy jigeen sudene itamit dañ ko fassé su boba du té man na genn doxé ay soxlam loolu day woné né bu jëkërëm dé it man na genn doxé ay soxlam ludul né guddi ga dafa wara tok ca la nga xamne muy keur jeukeram ca itamit soxla yoyu comme ni ngeen ko xamé jigen warul genn keuram ludul ci lo xamne lu munul ñak la ci ay soxla tax suñ borom mu ne wa qarna fi buyutikum tok leen seen keur yi wala tabarruj tabarruj al jahiliyyah al ula amma nak budene amna itte bu jëm ci walu diinem wala ci walu aduna lolé islam tere wu ko mu genn dem lolu dañ ko déggé ci hadith bi yaron tibay sallam nako demal liggéey bi wala kon ki nga xamné dafa doon sey jëkërëm fassé ko yit suñ borom bimu né buñu genn kër gi friwu né dafa wara tok ci kër gi fix 3 mois boko fekkon muy liggéey man nay liggéey di wacc ci di fonan ci kër gi ki jëkërëm déyit nako nonu lolu suñ borom né nañ tok 4 mois ça ne veut pas dire que dafa wara sax ci kër gi 4 mois bu ko fekkon mu am liggéey bu koy amal njariñ ci walu aduna man né dem liggéey di delu ci wat lolu muy ben waye ñu déggé ci yit mbokk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam disponibilité bi nekkon ci mom goor ak jigen ñepp am ci mom ak yomb man koy gis am deet gis ngeen soxna si man nako mëno sey da dem rek gis yaronte bi gis nga ki dafa dem gis yenente be mbok li moy nituk diine amma nak biñu deme ba yalla natto ni kilifa diine da ngay dem ranga ba ñak toy xet fitna ñi dal yep fofu lañu jog ni ngi non ci lan moko waral teju ga ñi teju rek waye bu don yaangi genn juroom yoon par jour di dem ci jakk ji ñep di la gis di jaxoso ak mbolam mi kenn du la ram waye nak budé señ bi pour gis ko mom day don lu jafé bu ko défé it bo démé ba gis ko fokk nga lu for nga lu yobale ndax da ngay japp am nga faveur waye yaronte bi alayhi salatu wassalam suni ay aisha néna ab jambu ñuul da dan ñew ci arab ko lu waxé jambu ñuul rek sorewul ak mbam wala ab xaj amul benn importance buñ ko jox waye jambu ñuul da dan ñew ay yom yalla yu dama la soxla won dé yaronte bi jokk mu ñew taxaw ak mom leg leg mu ne ko sama sang yi dañ may def ni sama sang dañ may def ni ila akhiri mi ngi non comme da ngay gis ne amna kenn ko xamni da ko romb ci marché bi muy joy yonentibi ñu ne ko lan la mu ne ko man day dañ ma yoni won ben dinar pour mu jënd ci marché ba yalla dogal dinar bi reer ci suma ni be sama wa keur dañ may door ya nga deg yonentibi ala sam nako nañ dem ñu dem ci kër ga mu fëgg ñu ñew ñu ne lu xew mu net leena ki kat dinar bi ngi ko joxon defa reer legui motax ñu ñëw ma ñëw pour ngeen bal ko ñu ne bismillah jam musñu am dinar bu gëna barkel dinar bi gorel nañ ko yëmu yalla yoni ñu non gorel nañ ko ci yalla tax gis ngeen ben dinar bu reet lolit li yalla wax rek bari lu ngeen bañ fekk mo gën ci yees ya ngeen deg gis ngeen waye lolou lañu gis moko ki moy rasul sallallahu alaihi wasallam nekkon disponibilité ci kanamu dulit ñi han ñepp am ci mom accès mi ngi nonu lolé ñaka xam ak ñaka xamul won mi ngi non ala kulli hal lolou kon mom moy hadith yi nga xamne mom lañu mujjona jël ci lepp nek ay jangale yo xamne yu bari lañ ci mëna jëlé mi ngi non
أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك مسكنا لي يملكه ولا نفقة فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرة قالت فقضى به بعد ذلك عثمان أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والزهري وابن حبان والحاكم وغيرهم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثة وأخرت أن يقتحم علي فأمرها فتحولت رواه مسلم وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع
كن حديث بيتي تيجي وأن فريئة بنت مالك جل ننكي صحنصي أن زوجها خرج في طلب أعبد له جكرم دي دفا دمون دي ساكو جي أي جامم يو خمني دنيو داون فقتلوه بمدمي بدبلين جامي ساكو ريكو قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي ما دمت يونتي بالي السلام لاك نكو من دي دما بغون نبي في سما واكر فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه داخ سما بروم كير بايلوما كير غو خامني موكو موم ولا نفقه بايلوما فيت اب ديبانس بوماي دوندي فقال نعم يونتي بي نكو حكاي فلما كنت في الحجره بما دمي با نيك تي كورو با ناداني مداد مي وو فقال امكسي في بيتك من توغل تي سا كيرغي حتى يبلغ الكتاب اجله بابا تير بي دي جوت اب ديغم تي موي نينتي وير فكي فان قالت فاعتدت فيه اربعه اشهر وعشرة نون لا فجابي ايدا نينتي وير فكي فان قالت فقد به بعد ذلك عثمان غناو لولو عثمان لول لا دون اتي اخرجه احمد والاربعه وصححه الترمذي والى اخره كون حديث بوبو مكو داني جانغال ريك سوني بوروم دافني كي جيكرم فات نو توك نينتي ويرك فكي فان افان مي منا سي اما فر لي توك حديث بي داف نيو جانغال ني mi ngi war a toog ci kër gikka dee gi fekk foofu la war a toog soxna si bi mu yëgee loolu dafa ñëw ci yeneen tibaale salaam ne ko man kat kër gis gi ma nekk sama borom kër moomu ko te itamit bàyyilu ma dépense léegi dama bëggoon nibbi ci sama njaboot yeneen tibaale salaatu wa salaam ne ko toogal foofu ba délai bi jeex muy 4 mois 10 jours yi lolé kon mbokko da ngay gis né néna Ousmane dana atté lolou waye tamit bokku na ci ikhtilaf yi nga xamné borom xam xam yi am nañ ko ci walu gogé ba nga xamné ni la ci gëna diggo doomu lañuy wax moy le gën ci soxna si moy na tok fouf amma bu deene borom kërëm bayyi lu ko fa li di ab dund bu doy li di dëkk way bo xamni ni bu am sécurité la su boba mën na dem fa mëna amé dund fa mëna amé la nga xamne moy sécurité ca moy hadith bi ci tege moy hadithu fatima bint qais bi neena dama ne qultu ya rasulullah inna zawji talaqani salasan sama borom keur fasena ma ñetti fasé wa akhafu an yuqtahama alayya ca man kan ragal na ñu agresser ma moy comme ne ko tuma ak borom keur am ku ñu agresser ma fa amaraha fatahawalat yonenti bi dal di koy jox ndegal mu dal di tuxu lolé kon moy soxna ci heure bu yegge ci mom danger wala mu yegge ci mom ak tumuranke man na joge ci keur dekeuram bobé amma budé yow yépp ragalu ci dara le gën moy na tok fofu lolou dana motali kolere digënté mak mbokki jëkëram mo nek ak ñoom dir bobu baba kat moy du jour di jeex lolé da ngay gis né moy le gëna digg doomu ca wax ya ca borom xam xam ya wax budé hadith bi nga xamné mom lañ ci mujjë jël wa an umr ibn al-as radiyallahu anhu qala لا تلبسوا علينا سنة نبينا إدة أمي ولد ما يقولين لن تلتين ينسون سنة ينتبه كيف خمني دفع أمك أبسنغم جانبي أمك سنغم دوم يتدوك أم ولد إذا توفي عنها سيدها أرب فاتو تموم سنغم با أربعة أشهر وعشرة ديتون ينتبير أكفتفن رواه احمد وابو داود ابن ماجه وصححه الحاكم مي نون على كل حال دوك دا فاي ام بوروم خام خام يو خامني داني ني كي ام جام دي اندك موم كي سي تي لولو دغان لا ما ملكت ايمانكم يالا دوغول دوم دوخ سين ديغنتي كو مل نون دنج كاي تودي ام ولت اور بو سانغ بي دي موم داي دادي غوري may legi kagn la meuna sey len ci borom xam xam yi dañuy ne su gisee ben règle rek amna droit sey su gisee ben règle rek amna droit sey ndax mom nekul won ci buum sey bay iddew lolou motax hadith bi nga gis ki di Amr ibn al-As mom dum dan wax mune budet ñu indil ay leunt ci tereb yalla bi ma dama mi ngi nekkon di and ak borom keuram nañ bayyi bam am 4 mois 10 jours teet bo xolé lolou moy li gëna logique ci walu gogé ndax problème ëmb ndax mën na am ak du am al muhim ci ikhtilaf borom xam xam yi am la donte né ñun fa lillahi alhamdu lolé ñun nekkul ci suñu problème comme ni ma lako waxe sank ci walu jam gogé wallahu subhanahu wa ta'ala alam xamna suñu bind bi muju inshallah moy wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala talaqul ammati tatliqatan a lañi fasé abjam bu jigen ñaari fasé rek la wa iddatuha haydatan la nga xamne moy iddam ñaari règle rek lay doon lolé da ngay gis né hadith bobu kon lolou lay jàngalé moy ki nga xamne dafa tak jam gannaaw ba mu fasé ko takkat ko fasé ko aram na ci mom ludul ne jam bobu dafa sey keneen bu don goromum xam ngeen ne dana dagal mu takkat ko ñettelu fasé ba lay doga haram ci mom gannaaw bi ab jam buy sey bañ fasé ko su gisi ñaari regal amna droit dem sey lolou la hadith bobé di don lu muy junj amma wa akhrajahu abu daud wa tirmizi wa ibn majah min hadith aisha radiyallahu anha wa sahhahu al hakim ningi nonu wa khalafuhu fattafaqu ala da'fihi don tane ne comme ning ko waxe du lu borom xam xam yep depo waye fil alhamdu ñun jamono bi rawte ñun wa dakaru lewul nekul suñu problème wa an ruwayfi ibn thabit jele nañ ci koku yit radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam qaal mune yonenti bi de neena la yahillu li imri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir du dagan ci ben way bo xamne da gem yalla gem bi se penc an yasqiya ma'ahu zar'a ghayrihi muy rosé am ndoxam njembatu kenen kudul mom ca lolou mbokk djiblu way ba nga xamene ni moy djiblu way bi moy la ci yenen tibbi nammo do dagan jigen ëmbé ci benen goor ba paré goor wëlbeuti ko di andak mom ci lal na doon yow ya ko mom ci ak njam wala ci lenen lolo tax ba nit ki jënd ab jamam wala mu gagné ab jam ci tolu jihad amul droit di andak mom loolu dafa gis règle ba paré bam woor ke ne ki kat nekul ci la nga xamné ni moy ab ëmb waye budul lolo yow do wax rek ni ëmb na ba paré kon légui man nga nek di andak mom dedet lolé islam du doon lo xamné luy nangul lolo la al muhim bako kon li mo aju betay ci wallo gi nga xamni dañ ko doon jël allahumma man nga ci wax ben laaj moy ki nga xamni ni dafa ëmbon ci njaalo ndax koku day bok ci lool na am day bok ci lool param xam xam yeb deppo nañ ne ken amul droit adda ngum ci sey loodul ne dafa wosin fanya may ikhtilaf kay moy ndax am nañ droit takko mo amuñu droit takko tay gis li ëpp ci ñoom dañ ne ken amul droit takko loodul mu wosin bis bu wosine nak su baba mom am nañ droit takko lolu mi ngi nonu wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad ha ha no man oumako kon oumako ah bima jëk wax ci gannaaw ah wa wax ga deug waaw kon bu jëk bi waaw may wa an aisha radiyallahu anha qalat innamal aqra'ul athar akhrajahu malik fi qissatin bi sanadin sahih fofu suñu borom def ne wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru muy ñetti mbax gogo di quru suñu dello ci la miñu arab amna ñukay firé jamono bi reegul bi de genn amna ñukay firé jamono ji mu labé lolo tax borom xam xam yi am ikhtilaf ci duru amma budé yayi aisha ak ñi and ak mom dañ na moy lab gi lolou limi firi moy ki fassé soxnam dang ko wara fassé ci jamono bimu labé lolou moy fassé sunna kon lapna légui ben laba ngok mu gis ben règle dug ba règle bi jeex mu dug ci ñaarelu la mu gis ñaarelu règle bam jeex mu dug ci ñettelu la bis bam gisé ñettelu règle ba edde ba jeex la ndax ñetti lab yi passé na amma nak la ëpp ci borom xam xam yi lañ kay firé mom moy ay règle ca bu boba kon dañu naan fassé nga ko lapna dañuy bàyyi ba mu gis benn règle. Noam gis benn règle, gis benn règle, bu règle ba jeexee dana mën a sëy. Fañ wutee kon mooy ñu jàpp ne laap na ñetteelu règle ba fa mu feeñee am nañ droit maye ko. Ñu jàpp ne règle la dañ naan ñetteelu règle ba day jeex ñu doog koo mayee. Loolu lee kon ixtilaaf la bu am ci ni ñi déggee wàllu baax, ndax mooy laab gi wala mooy règle bi. Am ma ci niñ gisee fii comme na Aïcha moom loolu lay jàpp, donte ne ne lépp loo xam ne juyoo la ci borom xam-xam yi, yow fexeel ba la ngay jëfandikoo nga teg ko ci sukkandikaay boo ànde ki borom xam-xam ba baña nekk sa xalaatu bopp. Heure boo gisee ko juyoo yow ca loolu it nga nangul ko loolu, ndax bu dee dañ ne Malik ak Shafii ñoo juyoo ca yow mëtoo taalibe Malik mëtoo taalibe Shafii doo nekk di leen atte. La nga man mooy xoolal la la ca doy nga jëfe ko ka wóoteeg yow nga ñaanal ko. Yal na yàlla nangul ñu nangul bépp julit. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Page bi passé comme dama doon wax ci gars yi nga xam ne dañuy laaj rek ngir bëgg a laaj, bañ paree kenn laajut. Waaye léegi kon tey li may wax mooy nit ki lu ko lënt ci diineem na ko jéem a laaj, moo gën muy dem ci làmbot. Lépp loo xamee ni nii itamit yàlla dogal nañu laaj ko. Yàlla nañ ca wax lañ jàpp ne muy dëgg, lañ ca xamul ñu ne xamuñu ko. Yàlla na yàlla boole ñu ngërëmam. Kon mi ngi noonu waaw bismillah noom waaw. Jëkkëram da ko noom ki nga xam ne dafay gis baax jëkkëram ànd ak moom, su dee ne day moo ko tey def na bakkaar, jëkkëram def na bakkaar. Ñëw na ci ay hadis yu ñu ne yonente bi alayhi salaam ne képp ko ànd ak sa soxna ci baax dana tuub dellu ci yàlla, waaye nag dana sarxi dinaar, dana sarxi dinaar. Ca mbokk dinaar loolu mooy 4 grammes or bu tekk. Loolee boo ko doon xool tey lum jege jege dana jege ay 80,000. Mi ngi noonu. Bu doon nag képp ku ko def sarxi 80,000 dootoo ko defeti. Ca it nga gëm ne boo sarxi woon 10,000,000 it farul bakkaar bi. Lay far bakkaar bi mooy tuub dellu ci yàlla, ndax suñu borom moo ne soxna si bu ñu amee règle amoo droit ànd ak moom. Loolu mi ngi noonu. Le ëpp ci borom xam-xam yi sax dañ ne bu règle bi jeexee ca songuwul amoo droit ànd ak moom, lu dul dafa songu. Loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam. Naam waaw ñu xool keneen en attendant. Waaw bismillah bismillah waaw bismillah waaw naam. Ala kulli xaal daal boru koor bor la dañ ko war a fay. Dangaa war a noté nga fay ko. Heure boo xamee ne nii jàpp nga ne amoo kattan nga noté ko. Heure boo mënee nga fay ko. Soo demoon nag ba yëg ci loo xamee ne nii danga caa waxtaan ak boroom yi ñu xam-xam wàllu doomu aadama ay médecin, ñu xamal ne yow mii kat mënatuloo woor. Su boobaa ca ngay jóge commencé la nga waroon a woor nga koy lele. Mi ngi noonu bus bu nekk nga lele la nga xam ne moom mooy remplacer bis boobee. Lu mu néew néew dana nekk liibarub ceeb, boo ko mënoon a yëggale ci kilo mooy la gën ci yow. Am ma la chaque année góor ak jigéen ñu fi bari bu ñu waree dañu am coono, waaye war coono bi rek du la teggil koor gi, lu dul ne ay tegtal yu leer dem na ba woñe ne yow mënutoo woor. Su boobaa kon nga génne sa bopp ci cadre ñuy woor, dugal sa bopp ci ña nga xam ne dañuy lele. Mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw bismillah naam. Waana ku dexal loolu seeni wax la rek. Loolu moom am na ñoo xam ne ni dañuy bëgg a wax, loolu moo tax ñuy wax loolu. Mooy commencement julli benn sujjut la woon, Jibril moo jiite yonente bi, sujjut bi gudd yonente bi siggi xool ndekatay suji siggeegul mu sëggaat, loolu indi ñaari sujjut yi. Loolu mooy suñuy waxe waxee rek, mais tegewul ci xam-xam. Naam mbokk bi waa bismillah waaw. Ki nga xam ne am mbooloo la mu yor alal alal jooje dafa am ndax dañ koy génne zakat mbokk alali mboolo du génne zakat en tant que alali mboolo loole ñi ngi koy xool ci ak jur ak jur rek moom la mbooloom di génne zakat masalan tey xar bala ngaa mën a génne zakat am ñeen fukki xar léegi ñeenti nit a ngi ku nekk fukki xar la yor zakat waru leen mais buñ boolee xar yi jox ko ab sàmm mu leen di sàmm zakat da leen di war amma bu dee alal la su boobaa alal ji ku nekk yow la nga ca am ngay xool heure booy génne zakat nga boole ko li nga am génne zakat oui man maa ngi génne zakat ah kees geekat man am naa fa 500,000 dama koy boole liy génne zakat am naa nag bu ñu yëgee ni ñu bokk kees gi yépp day ay boroomi alal lañu ay boroomi ñuy génne zakat lañu ñu jox waa ji la nga xam ne mooy ndigal ca la ñuy jël di ko commercé bu dee ne masalan ay magasin ñu commercé la kuy demee noonu ñu ne ko ñun kat léegi jox nañ leen ndigal heure bu zakat bi génnee génne ko loole moom dana leen noppal ca loola waaye nañu xam ne cosaan ba moom mooy ku nekk la nga am nga boole ko la nga yor génne ko loolu mooy cosaan ci zakat wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam bisimilah naam ki nga xam yonente bi alayhi salaam da naan wax ni buñ demee bay génne zakat bu kenn boole li teqali ko bu kenn teqali li booloo kon man nga am téeméeri xar ca zakat du la war bu dee ne lii daa neefee lii neefee li neefee ndax zakat bi ñu ngi koy xool waa ji recensé zakat yi ci jur gi nga xam ne dañoo ànd loolu moo tax ba jur gi ànd foofu la ñuy considéré mais bépp jur gi teqali ko ca matul nisaab loolee kenn du ci jël la nga xam ne mooy zakat sunu borom yàlla nag moo gën a xam ay jaamam ci kiy daw zakat ak ki nga xam ne da koo def rek ngir lu muy jëriñoo ala kulli xaal boo ci jubluwul daw zakat zakat bi moom nekkul lu la war mi ngi mel ne rek waa ji nga xam ne fin du mois la war a génne zakat léegi mu gis occasion kër gu mu jënd mu jël ci 50,000,000 jënde kër kenn du ko wax 50,000,000 yi da nga koy génne zakat lu dul nag moo yéene ci xolam ah fii ak fin du mois damay génne zakat 50,000,000 du ma ci war a génne nangam loolee moom julit yaakaar na du def loolu waaye yàlla kulli xaal boo ko ci jibluwul su boobaa zakat waru ca wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam bisimilah naam mais bénéfice yi jóge ci société bi fu mu jëm waa mais ala kulli xaal la chaque année loolu moom dañuy gis ne bor la bu am garanti société bi dañ koo jël pour muy liggéey loole muy liggéey àq bi alal ji fuqaraa yi dañoo am àq ci alal ji looloo tax ba li gën a dëgër sax xakta alali jirim bii nga xam ne bàyyam dafa deñu denc ko fii dañ ci war a génne zakat loolu moo tax ba société bi yow la nga ci am boo dee woon tey ñu génne sa wàllu mirage ko loolu mooy la gën a nga xam ne dal xel gën a wóor mooy alal ja yaa ko moom soo xamee ne tey société bi am naa fa temps jour bi nga génne zakat ngay xool à peu près la ma fa am bu doon te ne tey lañ ko doon xool action bi fan la toll nga xam ne tey am naa fa 1,000,000 wala 1,000,000,000 yoo xam su boobaa loolee nga génne ko zakat mu noppal la loolu mi ngi noonu bokkul ak loo xam ne ni yow da ngaa lebaloon nit lit ku lot mais lii yaa jël sa xaalis joxe ñu koy jël di ko liggéey di ko yaxanal loolee moom doomu aadama bi da ci doon lu muy génne zakat wallahu subhanahu wa taala aalam naam
kon dividende yi muy am bu ci génne waa zakat baa du am double am quoi
déedéet dividende bi moom loolu dafay ñëw ci at mi la nga xam ne day dugg si di nga mel ne borom bitig bi yor bitigam chaque fin de mois di koy évaluer génne zakat et pourtant chaque jour mi nga am bénéfice loolee kon bénéfice bi di dugg dividende it na ko noonu mais cosaanu alal ji nga xam ne tey adduna bi ni mu tëddee action yëpp dañ koy jaay tey société ay sonante lek ay feneen ak feneen tey bu la neexoon nga dem ci bourse bi jaay say action mu nekk xaalis nga dugal sa poche loolee dañuy gis ne la gën a dal xel ci judit bi alal la ju am garantie ju mel ne danga denc ca banque ba fi mu ne tey mën nga dem banque bloqué fa un compte ci ay la la neex waaye du tee compte bloqué ak lu mu la doon sa alal la boo dee woon dañ la koy mirage kon loolu nga génn ca zakat loolu mooy la nga xam ne mooy la gën a yey. Wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam. Naam. waaw loolu mooy la gën a dal xel ndax sa alal la ca comme niñ ko waxee rek mooy zakat bi dafa war ci alal ji war a dellu ci fuqara yi loolee mi ngi noonu bu doon loolu nit ki mën na jël alal ak ñëpp dugal ci action poosam boo demee 10,000 francs sax doo ko ci fekk loolu kon du la gën a dal xel daal mooy alal jëpp joo denc mu am garantie nga xam ne boo dee woon jël ko bu la neexoon démission la ñu delloo ko loolee la gën a dal xel nga génn ci zakat. wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. waaw waaw ci gëlam takku sana waaw xam naa mbokk yi tamit ñu ngi fàttali ni dimanche bii di ñëw darsu bi duñ ko mën a def ndax mbokk yi nekk ci jàkka ji dafa am conférence bu ñu fi organisé ki koy def mooy oustaz Omar Diallo mu nar a jóge takusaan jëm timis en général bu ñu mësaan am conférence yu mel noonu duñ ci bëgg a tegaat darsu bi commencé timis jëm gay dañuy doyloo conférence boobu rek kon ñu ngi ñaan mbokk yi dimanche ci takusaan incha allah góor ak jigéen ndax lam nar a waxe mooy kërug julit naka la war a mel yal na yàlla déppale suñu kër ak la dëppoo ngërëmam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain.